რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ხდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. გულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, რომ ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა საკონტინენტშორისო რაკეტის გამოცდისთვის. ადამიანის უფლებების დამცველები შეშფოთებული არიან თურქმენეთში მობინადრეების უფლებების მასობრივი დარღვევით. ევროპის კავშირის აღმასრულებელი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თურქეთის ქმედება მის გაწევრიანებას ევროკავშირში შეუძლებელს ხდის. გულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. როგორც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ადგილიდან ეტყობინება, ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. ხანძრის მასშტაბის გაზრდის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც შავნაბადას მთა ვერტმფრენიდან შეისწავლეს. ხანძრის 4 კერას მეტყევეებთან ერთად დილიდან აქრობენ სახანძრო ბრიგადები. ადგილზე მუშაობს ხულოს, შუახევის, ქედის და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადები და სატყეო მომსახურეობის 200-მდე თანამშრომელი. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ადგილობრივი მოხალისეებიც მონაწილეობენ. შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაჩნდა ტყეში, სადაც გადაადგილება მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკებითაა შესაძლებელი. შავნაბადას მთა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეებიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული. ხანძრის ჩასაქრობად შეიქმნა საგანგებო შტაბი, რომელსაც ხელმძღვანელობს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარიძე. მანამდე ინტერპრეს ნიუსის სააგენტომ აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შავნაბადას მთაზე ხანძრის 99% იყო ლოკალიზებული. სამხრეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა საკონტინენტშორისო რაკეტის გამოცდისთვის მას მერე, რაც მოაწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის აძლიერებს ამერიკული წარმოების ტედის ტიპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემას, რომლის სეულის სამხრეთში განთავსებას მკაცრი წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსეთმა და ჩინეთმა. უკვე არსებულ ორს დროებით დაემატება კიდევ 4 გამშვები მოწყობილობა. გავრცელდა ადრე ინფორმაცია, რომ 4 სექტემბრისთვის გაეროს უშიშროების საბჭო გეგმავდა ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის მეექვსე გამოცდის გარშემო საგანგებო სხდომას. ორი უფლებადამცავი ჯგუფი აცხადებს, რომ ბინების მფლობელთა და მობინადრეთა უფლებები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მასობრივად დაერღვა ხელისუფლების მიერ დარბაზში საბრძოლო ხელოვნების აზიის მეხუთე თამაშების წინ. თამაშები აშხაბადში იმართება. უფლებების დაცვის თურქმენეთის ინიციატივამ, რომელიც ვენაში მოქმედებს და ნიუ-იორკში მოქმედმა Human Rights Watch-მა განაცხადეს, რომ თურქმენეთის მთავრობამ ძალით ჩამოართვა უფლებები და დაანგრია მათი სახლები თამაშებისთვის მზადების მიზნით და არ გადაუხადა არავითარი კომპენსაცია. თურქეთის ხელისუფლების მოქმედება შეუძლებელს ხდის ამ ქვეყნის სურვილს გაერთიანდეს ევროპის კავშირში. ამის თაობაზე განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის კომისარიატმა ჟან-კლოდ იუნკერის, ევროკომისიის თავმჯდომარის წარმომადგენელმა განაცხადა 4 სექტემბერს, რომ თურქეთი დგამს უზარმაზარ ნაბიჯებს ევროპისგან დაშორების მიზნით. გერმანიის კანცლერმა განაცხადა 3 სექტემბერს ასევე, რომ უნდა შეწყდეს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებაო. თურქეთი ამგვარი გამოსვლების მიმართ უარყოფით რეაქციას აკეთებს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების რუბრიკის თავისუფალი სივრცის ავტორი თამაზ გაბისონია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2016 წლის სექტემბერში ჩვენი რადიო საიტზე მისი წერილი გამოქვეყნდა, მეფე შიშველია, გაუმარჯოს მეფეს. ბატონმა თამაზმა დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია, არის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტში სტუდენტური გუნდის დამაარსებელი, ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის სპეციალისტი. მაგრამ მისი წერილი უფრო მეტად ეხება არჩევნებს, ანუ იმ დემოკრატიულ პროცედურას, რომელიც აერთიანებს მრავალ ხმას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუმარი შემოვა ჩვენთან სტუდიაში. გაგრძელდება ჩვენი გაცემა. ბატონო თამაზე, როგორც ფოლკლორისტი წარმოგადგინეთ, მაგრამ შეცდი.
არა, შემცდი.
ხო, მაგრამ თქვენ ისე აქტიური ადამიანი ხართ, რომ ხო გავიდე რომ არასამთავრობო
ფოლკლორისტი.
არა, ფოლკლორზეც უნდა გესაუბროთ, ისე არ გაგიშვათ აქედან. კი,
გესწრებ ავირიდოთ.
ხო, ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციას რა ქვია თქვენს ეს?
ეთიკური ურთიერთობები.
დიახ, და რა
სიკო. მაგრამ ვერ ვამუშავებ, ასე ვთქვათ, ესე იმიტომ რომ ვერ ვიცლის როგორ საჭიროა და მაიზამაინც არც
მუსიკა გეშლით ხო?
კი, და მაიზამაინც არც ინტერესი არ არის დიდათ, იმიტომ რომ ცოტა ესე ზოგადად ეთიკურ პრობლემატიკას ვეხებით და კონდა ერთი ორი პროექტი და იმის გამო რომ ვერ ჩავჯექით ასე ვთქვათ მოთხოვნებში, მაიზამაინც ამხრივ ნაკლებად ვაქტიურობ.
ანუ კონიუნქტურაში, რომელიც არსებობს.
ფაქტობრივად ეს არის პოზიციის დაფიქსირება უფრო ვიდრე რაღაც გრანტებზე მუშაობა და არ გვაქვს მაგის ის.
და ეს პოზიცია როგორ ჩანს, რა ვიცი, დონორებს დიდად არ მოწონთ, თუ უბრალოდ ნუ არ არის პოპულარული.
არა, ჩვენ თუ ნაზამენს არ ვცდილობთ ამ
ხო. ხო, ესე იგი თქვენი ბრალია.
კი.
კარგით, მაშინ იქნებ ერთი ორი სიტყვა გითხრათ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის შესახებ, რას
ჩვენ კარიხანია ჩამოვაყალიბეთ მედა ჩემო მეგობრებმა. მოხდა შემდეგ ასე ფებრენდირება, ასე ვთქვათ, მაგრამ შევიცვალეთ, ბევრი შეიცვალა ჩვენ შორის. ჩვენი ძირითადი აქცენტი იყო იმაზე, რომ თავარ პრობლემად მიგვაჩნია დღევანდელ აი საზოგადოებაში პირადი ეთიკური ურთიერთობების, კულტურული ურთიერთობების ნაკლებობა. და ჩემი აზრით ამის გამო იცვლება თავრობები. პირველი მთავარი მიზეზი ეს არის, რომ თუნდაც იგივე სახელმწიფოს მეთაური ხშირად თავის ხალხის ნაწილს, ვინც მისი მოწინააღმდეგეა, არა არჩევნებში, ვინც გამოდის მის წინააღმდეგ, მის მომხრეებს ფაქტობრივად თავისი ხალხის ნაწილს მტრებად აღიქვამს, ამას პირდაპირ ასახელებს და ზოგადად ეს მიგვაჩნია, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა დღეს. დღეს ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ კულტურული ურთიერთობები იქნა და ერთმანეთ აღიქვა როგორც კოლეგებმა, იგივე პარტიულმა კოლეგებმა და უშუალოდ და თუ შეთანხმდებიან იმაში, რომ ყველას უყვარს საქართველო და ყველა ცდილობს ამისთვის საქართველოსთვის რამე კარგი გააკეთოს, მაგრამ შეცდომა მოზდით, აი ასეთ პოზიციიდან თუ მიუდგებიან და ეს ნორმალურია, მე მგონი.
ანუ მიიჩნევენ, რომ მათი პოზიცია უკეთესია ვიდრე სხვისი.
ხო, და უფრო მართებული
პრობლემას.
უფრო მართებული, არა, არა, ჩვენთან როგორია, ჩვენთან მტრად აღიქმება. მოცენამდეგი ბანაკი ესენია მტრები. და თან ამას აღვივებენ თავრობა, ამას აღვივებს თავრობა, ამას აღვივებდა და აღვივებს სახელმწიფოს მეთაური, ვინც არის, ნუ ახლა არაფორმალური თუ ფორმალური იყო თუ არის თუ რაღაც, ეს მეორე საკითხია. ამას აღვივებენ და
რატო აღვივებენ? იმიტომ რომ ტრის ხატი აწყობს.
იმიტომ რომ ეს მომგებიანია, იმიტომ რომ ეს არის ფონი და შენ კიდე ხარ ეს, რა ვიცი, გესტარტი ეთყობა და ის ფონია ეთყობა ამ შემთხვევაში, რა ვიცი.
კი. და ეს აი სხვა შორის ამ თქვენი წერილი თავისუფალ სივრცეში, რომელიც გამოქვეყნდა, ფაქტიურად ამ თემაზე არის, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოპულიზმის თემაც. ეს მანიპულაციაა დაკავშირებული მანიპულაციის, ხო? არჩევნების წინ ეს განსაკუთრებით იგრძნობა.
რა თქმა უნდა, ხო. ეგეც მანიპულაციაა, რომ არჩევნების წინ ხდება ბევრი რამ. რაც უნდა ფაქტობრივად მომხდარიყო, დაუშვათ.
მაგრამ ჩვენ მაინც მეფეს ვაბრალებთ, მაგრამ არ ვაბრალებთ ხალხს, რომლებიც ამ მანიპულაციას გადასადევად ექვემდებარებიან, როგორც ჩანს.
ხო, მაგრამ ნუ ხალხი ადვილი სამართავია.
ხოდა ეს ადვილი სამართავი არის ყველგან ხალხი.
იცით რა, აი მე რაღაცას გავუშვამ ხალხს. ზოგჯერ მიაჩნიათ, რომ ესე არ უნდა დაასახელო, რომ ხალხი არის ბრბო. იგივე არჩევნების დროს, იგივე შენდამი დაქვემდებარების აი ამ პროცესში. მაგრამ ხალხი პრინციპში ნუ ითქვას, რომ არის ბრბო და ბრბო არის არა იმიტომ, რომ ნაკლებად ინტელექტუალია და უშუალოდ ან ნაკლები შეუძლია მოიფიქროს, ნაკლები საკითხი გადაწყვიტოს. უბრალოდ მას ამისთვის არ ცალია, ეს ამისთვის, ეს მის საქმე არ არის. ამაზე არ ზრუნავს, პოლიტიკაზე არ ზრუნავს, ეკონომიკაზე არ ზრუნავს. და უბრალოდ მას ჩაუნერგეს, ხალხს ჩაუნერგეს აზრი, რომ შენ შეგიძლია შენი აზრი გამოთქვა და შენ მართო სახელმწიფო. და ამ შემთხვევაში ბრბო არის უკვე.
ჩვენ
ბევრი, ბევრად ფრუჭყიანები ვართ, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ფრუჭყიანი და გაბედული და სინდისერი ადამიანი ვიცე პოლიტიკაში. ზოგადად ზევით, იმიტომ პოლიტიკაში ვინ არის დღეს ფეხბურთელი იყო, რეგბისტი იყო, ეს იყო მუსიკოსი იყო და გადაერთო და იღებს პენსიას უკვე პარლამენტის პენსია. ალფერია პოლიტიკოსი როგორც ასეთი პროფესია არ არსებობს. არ არსებობს, ხო? პოლიტოლოგი იშვიათად ხდება ესა პოლიტიკოსი.
დიახ, დიახ. ეს манипуляция როდიდან დაიწყო თქვენი ასე ცულ იყო? там цапртеба упро злю.
Ну, иго, азре иго, агаса, иса мефис диктатура, ехла არის პარტიული დიქტატურა.
დიქტატურა.
დიქტატურა პარტიების, პარტიული ერთი პარტიის კი არა. ზოგადად პარტიების დიქტატურა არის. ჩვენ ისე გვაქვს ნობიერება შესრული ჩამოყალიბებული, რომ პარტია უნდა არსებობდეს და პარტია გმართავს ჩვენ.
აჰა.
პარტიული მართლობა.
შესაბამისად ამ ცნობიერებაში არის მოთხოვნილება პატრონის.
ხო, ახლა ეს რიტუალია, იგივე არჩევნები, იგივე ეს მართლობა ერთგვარ რიტუალია, რომელსაც ჩვენ ვეჩვევი და ამის წეს ვიხსნით. ახლა ცნობილი ფაქტია ეს კულტუროლოგიაში, რომ ეს რიტუალი როსულდება, ჩვენ ამას მივყვებით, ვასრულებთ და რაღაც მე და პასუხისგებლობას ვანაწილებთ. სტრესი გვეხსნება ამ ხრივ, ერთ-ერთი გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, რომ ავირჩიოთ და გონია რომ რაღაცას ვირჩევთ, თუმცა ვის ვირჩევთ? ამის პარტია, გინდა ის, გინდა ის. მერე ის გამარჯვებული პარტია მოდის, თუ ახალი მოსული ეჯახება ისეთ სირთულეებს, რომელიც თვითონ არ იცოდა, მერე ერგება ამას ნელ და ისევ ის ხდება, ისევ ის გზა მიდის. რაც უნდა მართოს ადამიანმა, როგორც უნდა მართოს სახელმწიფო, ის გრძელდება. თორემ ეს პარტიული თავისებურება, პარტიული რაღაც იდეოლოგია არის აბსოლუტური ბანკროტი, სისულელე. არ არსებობს არავითარი პარტიული იდეოლოგია, ჩვეატიული იდეოლოგია ჩვენთან მითუმეტეს. ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, ერთი ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ერთობა, არავითარი ბოლოდრომდე არედოთ არაფერი. ხა საიძე მე მიუთითე კიდევაც ასუდავთ პროგრამას, არჩევნო უდევს კი. ხა დაუშვათ ერთ-ერთ მათგანს ნახე, ხა მე არ ვიტყვი, მეორე кайხანი ამინახავს უდევს, მაგრამ ეს არის საარჩევნო პროგრამა და ისიც წაშლილი იყო. ესე იგი, რაც შენი იდეოლოგია, ხო, დაუშვათ, აი ცენტრისტული მემარცხენე მე, სისულელეა ეს ყველაფერი
საქართველოსში.
ზოგადადაც მე ვიტყვი, რომ ხედავს, აგი ტრამპი იმარჯვებს, ტრამპი რო რატო გამიპარტი პარტი რესპუბლიკურ პარტიამ გამიმარჯვა, ტრამპმა გამიმარჯვა. ეს არის ანტურაჟი.
საფრანგეთშიც იგივე მოხდება ახლა.
იგივე ახლა ის
ვინ გამარცხენე ვერც მემარჯვენე
ვერ გადის. ვიღაცამ არა, ის მემარცხენე კი გადის მაღაზე ახლა ლეპენი შეიძლება გავიდეს, მაგრამ ჩემი საქმე არა. მე ვამბობ ერთ ამას, რომ იგივე ეს მაკრონია თუ
მაკრონი,
ხო. ამა თვითონ შექმნა, თვითონ შექმნა. ცენტრისტი რა, ცენტრისტი არის, აღიარებელო არავითარი იდეოლოგია საჭირო არ არის. დაჯექი და მართე ქვეყანა. აი მას კიდე შეიძლება ცალკე ვისაუბროთ. ფაქტ თავისთვის შექმნა ეს პარტია ერთის ლისი ამ კაცმა. და ეს არის პიროვნების პარტია. დღეს არის პიროვნება, ეს პარტია, ეს არის რაღაც ანტიროაჟი და რაღაც საწყო არა. ჩვენთან, ხო, ესეა, მაგრამ
პიროვნებებს აძლევენ ხმას.
პიროვნებებს კი აძლევთ ხმას, მაგრამ პარტიული სიები რო არის და ხუთი კაცი რო იცი მარტო და 40 კაცი რო შედის და აზე არა ხარ ვის აძლევ ხმას, ეს არ არის პარტია? აქ უკვე ვიჭრებით, ხო? აქ უკვე სისულელე ხდება ეს ყველაფერი. აჰა. ამიტომ შენ უნდა აირჩიო ადამიანი, უნდა იყოს არჩევნები კვალიფიციური, როგორც მოთამაშის სუბიექტის მხრივ, ასევე ამომრჩევლის მხრივ. ეს არის ჩემი თავარი, ასე ვთქვათ, რაზე მე ფიქრობ. მე ერთხელაც გავიგვიზე და მივხვდი დაუშვათ არ იყოს პარტია. არაფერი დღესაც რო ახლა მოხსნა ეს პარტიები რო არ იყოს. იგივე ხალხი დარჩეს, შეულებრივად მართავენ.
აჰა.
არავითარ მიშვე პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრებს არავითარ სისულელეა. როგორ შეიძლება პოლიტიკური თანამდებობა კონდეს ჯანმრთელობის მინისტრს? რას ნიშნავს პოლიტიკური თანამდებობა? ის პარტია უფრო კარგად ზომავს, რა არის უკეთესი ადამიანისთვის, იგივე თუნდა საგარეო საქმეთა მინისტრი იყოს. გაზომე, რისკების მენეჯმენტია. რუსეთთან ჯობია თუ ევროპასთან? ისე ავიღოთ ზოგადად. როგორ უჩემნია საქართველოს? გაზომე აქეთ იქით და მიდი დასკვნამდე. გასაჭიროა პარტიული
ეთიკა რაში გამოიხატება? ეთიკის კულტურა, თქვენ შემოგაქვთ სიტყვა კულტურა, ეს
მნიშვნელოვანია. ეს აქედან მომდინარეობს ყველაფერი, იმიტომ რომ შენ манипуლირებ ხალხზე და შენ ამ ხალხს მართავ, წინ გადაგდებული გაქვს ეს რაღაც ანკესი, რაღაცით მსხლით ან რაღაცით და ესე მიყავს ხალხი აი манипуляციით. იმარჯვებ მეორე შენ მოწინააღმდეგეზე. ფაქტობრივად შენ დიალოგი არ გაქვს იმ მოწინააღმდეგესთან. ხალხის მიმართ, ხალხი არის უალ ხალხს ეუბნები, ხალხის თვალწინამცირებ მას, შენ მეორე ძალას და ეს არის შენი თავარი, ასე ვთქვათ, აქცენტი, მიმართულება, შენი მეთოდი, ასე ვთქვათ და ეს მავნებელია, ხო?
ვისთვის?
ჩვენთვის პოპულიზმი ეს მავნებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვიღებთ არამართებულ გადაწყვეტილებას, არამედ ხალხზე მოზომილ, ხალხზე ესე ამონება და როგორ უნდა გააპრავო, ასე ვთქვათ, შენი.
ნუ დამეთანხმებით ალბათ, რომ პოპულიზმი ეს საკმაოდ პოპულარული გახდა ახლა დღევანდელ მსოფლიოში.
განსაკუთრებით ჩვენ
საქართველოში,
განსაკუთრებით ჩვენ
ბევრ სხვა ქვეყანაში.
კი ბატონო, აგე რა ხედავთ, რა ხდება ამერიკაში ბრექსიტი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენთან საქმე ის არის, ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვართ, კონფლიქტური სიტუაცია ჩვენთან და პარტიები ამას იყენებენ იმისთვის, რომ დაძაბონ, ასე ვთქვათ, ეს ინტერესი ხალხის ამ პოლიტიკის მიმართ და ჩვენ პოლიტიზირებული ვართ ბევრად უფრო. შეიძლება უცხოეთში საზოგადოებით ნაკლებად აინტერესებდეს ზოგადად.
დიახ, და არ ქვეყნები რომ არც იციან ვინ არის.
ხო, და ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამ დროს სამაგეროთ არის რაღაც კონტროლი, საკონტროლო მექანიზმები, რომლებს უყურებენ, რომ იმის გამო რომ ისინი პოპულარულები არიან და მათ ზუგზე ვითომ რაღაც ერის ტვირთი არ აქვს წამოკიდებული, არც ხელფასები აქვს რაღაცის თვითონ არ ინიშნავენ ხელფასებს, ეთქო და ესე უფრო ნორმალურადაა საქმე და ჩვენთან პოლიტიზირებულია ხალხი. ხალხს გონია, რომ ეს რაღაც მაშველები არიან, რაღაც ლიდერები ასეთი, რომელზეც ჩამოეკიდო და მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ
მედია როგორ როლს ასრულებს ამ დროს?
მედია სარგებლობს ამით. რაც უნდა ხო ამას ლაპარაკობს.
სარგებლობს, მედია ემსახურება.
ხო. კი, ცუდის თანხმი იყო მართალია, მედიას ემსახურება, რა უნდა ქნას მედიამ. საქმე ის არის, რომ არ არის ზალა, რომელიც იტყვის აი მეფეში შველია. არ არის ასეთი ზალა. და მე თუ ძალიან ბევრს ვარ ლაპარაკობ, გეტყვით რატომ. აი რას გულისხმობ ამაში. მაგალითად ნახევარი ამომრჩევლების არ მივიდა არჩევნებზე. ხო? და მთელი საარჩევნო
კამპანია,
კი, კი, ხო, 59% არ მივიდა, მე მგონი. მთელი საარჩევნო კამპანია მიდიოდა ზეწოლა ხალხზე, რომ ისინი მესულიყვნენ არჩევნებზე. და არავინ არ გამოსულა აი თუნდაც იქ 10 წუთიანი გადაცემები ქონდა საზმაოს და სხვა არსა და არავინ არ გამოსულა იმ ხალხიდან, იმ კატეგორიიდან, ვინც მიიჩნევდა, რომ არ უნდა წასულიყო არჩევნებზე. ესე იგი, ვინც არ მიდიოდა არჩევნებზე, არჩევნებზე არ წასულა, გაიგებული იყო რაღაც არამოქალაქეობრივ პოზიციასთან.
დიახ.
და უმოქმედობასთან, სიზარმასესთან, გაუნათლებლობასთან და ასე შემდეგ. ამ დროს მე მაგალითად არ მივედი. ხო, და არავინ ამ ნახევარი ხალხი, ნახევარი ამოშალვის ნახევარია, ხო? ესე იგი ეს ხალხი ვიყოფილა, დებილები ყოფილა, ხო? არავინ მათი სახელით არ გამოსულა. პირიქით მიდიოდა ზეწოლა, ყველა მხრივ, პრეზიდენტის მხრივ, ყველა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, უცხოური ორგანიზაციები, ყველა ამ მხრიდან მიდის ზეწოლა, მიდიოდა, რომ ეს ხალხი უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე. ამ დროს მოქალაქეობრივი პოზიცია შეიძლება იყოს,
რომ არ მიდიხარ არჩევნებზე,
იმიტომ რომ კონსტიტუციით მე შემი უფლებაა, რომ არ მივიდე. მაშინ დაწერე კონსტიტუციაში, არის ბელგია, არის საბეზდეთ რაღაც ჯარიმებია, ავსტრალიაშია. ჩაწერე მაშინ და ის ცუდია რო იქ არის. მე თუ არ მომწონს საარჩევნო სისტემა, მე შემიძლია ბოიკოტი გამოვაცხადო, მე თუ ბევრი ვიქნები, ეს აზრი უნდა გაითვალისწინო, რომ ხალხს ეს არ მოწონს, მაგრამ ის ხალხი არავინ არუსმეს ამას. ამ მასას არავინ არუსმეს. ეს არის არაბუნებრივი, როცა ხალხის დიდ მასას შენ არად მიიჩნევ. რატომ? იმიტომ შენია ბურთი და მოედანი. მე მაგალითად აი ეს პარტიული არჩევნები რაც იყო, იქ ძალიან ბევრი ხარვეზები იყო და არ მივედი. მეუბნებია, მიდი და გადახაზე. მე თუ გადახაზე მივიღებ მონაწილეობა და არ მომწონს არჩევნები, არ მომწონს პარტიები კი არა ვინ უკეთესი და ვინ არა. არ მომწონს ეს არჩევნები. არ შემიძლია ჩემი პოზიცია იყოს მოქალაქეობრივი, რაღაც ჯგუფი იყოს. რაღაც მიმდინარეობა იყოს, პარტია იყოს, რაღაცა იყოს, ვინც ამას იტყვის, რომ ეს არჩევნები არ ვარგა და არ მივდივართ. მაგრამ ეს მინავლებულია, ყველა შეშინია, ყველა ეს ხალხი დათგუნია, ფიქრობს, რომ ეს არის ახაც არამოქალაქეობრივი და არ მივდივარ ეხლა და მორჩა კაი, ხო?
და წარმოიდგინეთ, ეს 59% ცავსებით შეძლებელია, როგორი ძლიერი პარტიის ელექტორატია, რომელიც არ არსებობს.
ხო, და თან ეს ზეწოლას მოახდენს იმაზე ხალხზე ზევით, რომ მათი ფიქრობა რაღაც შესასვლელია. და შესასვლელი ძალიან ბევრი რამ იყო იგივე. მე ერთი შედარება მინდა მოვიყვანო. პარლამენტარები ბოიკოტს უცხადებენ, მებს და გადიან სრომიდან. ის ითვლება მოქალაქეობრივ პოზიციად. მასში უსა შეიძლება დარჩე და დააჭირო იმას, ხო, რაღაც.
დიახ.
ან საერთოდ არ მიიღო დარჩე, უბრალოდ მოусმინო. მაგრამ რო გადიან და საერთოდ მე აგირჩიე შენ, ხო, მიდი და თქვი რაღაც, დავინახო შენ ჩემი აზრი. მოდიხარ იქ არიღებ მონაწილეობას, ის ისვლება მოქალაქეობრივ პოზიციად. მე რო არ მივდივარ არჩევნებზე, ეს არა, ეს რაღაც შენ დაბალტონის არ გესმის ეს რა ამხელა რაღაც არჩევნები.
ამას გეუბნებოდნენ? გითხრის რატო
ეს შენი მოქალაქეობრივი ვალია ან ვალდებულება ან შეიძლება პირდაპირ არ ითქვას ეს მაგრამ ზეწოლე არის რომ მიდით არჩევნებზე მიიღეთ მონაწილეობა სახელმწიფო შენებაში და ამდა ამ
აი საინტერესოა ის რომ შემდეგ აი ეს ადამიანი
ეს ზეწოლა
რომლებმაც ხმა მისცეს ამა თუ იმ პარტიას გარკვეული ხნის შემდეგ როგორც წესი არ სთხოვენ იმ პარტიას იმას რის გამოც მიცეს მათ ხმა
რა თქმა უნდა არ თხოვენ ხო როგორ რა მექანიზმია რა თხოვენ შემდეგ არჩევნებამდე. ხო, მე რა მოვა ის ბოლოთვეები, დაიგება ის ასფალტი, გამოვა მე ეს შეჩეული ჭირია ესა, შეუშვებელ ხის ჯობია. დაუშვათ.
აქ მნიშვნელოვანია კიდე ალბათ დამეთახვებით შედარება. ამობენ რომ ნუ იმას ხომ აინ ჯობია და ამ იმიტომ მივცემ იმას ხმას.
ხო,
ნუ ამ დისკურსში ჩვენ ცხოვრობთ.
მეც რომ მივიდი არჩევნებზე, მეც ამ პრინციპით მივცემ ხმას, რომ იჯობია ეს. ჩემი მოსაზრებით, მაგრამ საქმე ის არის, რომ უნდა ითქვას ძალიან ჩემი აზრი რა არის, თავარი ამ ხრივ, უნდა ითქვას ძალიან ხმამაღლა ეს. არ ვიცი ხა ვინმე თუ დამიჭერს ხარს, არ ვიცი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დამიჭერი, მე რაღაც ის ხო არა, რა ვიცი. ან ძალიან უცნაური და გიჟი ვარ, ან კიდე ბევრი იქნება ასეთი ხალხი ჩემს ავთვის ვფიქრობს, რა ვიცი, ნახოთ ეს განსაჭედ. და საქმე ის არის, რომ როცა შენ ირჩევ ვინმე, შენ არ ხარ კვალიფიციური. არის ის რაც გეუბნება. ხალხმა ისიც კი არის ის, რომ ეს არის არა მთავრობის არჩევნები, არამედ პარლამენტის არჩევნები. ისინი ხალხს თხოვენ და ის პირდაპირ ეუბნებიან ის კანდიდატები, რომ იქ წყალს გაგიყვან, იქ იმას უზრუნველ. ეს შენი საქმე არ არის, კანონები უნდა კანონშემოქმედებით სამუშაოა შენი, ხო? ეს არ არის შენი საქმე, რატომ ატყუებ ხალხს? ეს კი თუ ვინმე დაგირეკა, შეიძლება გამოხვიდე და რაღაც დაასვა რაღაცაკეთ. შენი საქმე ეს არ არის.
დიახ, ამას არავინარეუბნები.
ამ არა თუ არამას არეუბნებიან, ამეთ მეორეს ეუბნებიან. მეორეს ეუბნები, რაც მათი საქმე არ არის. ეს ტყუილია, ხო, ძალიან ბევრი ასე ტყუილია, რასაც ჩვენ, რაზე ჩვენ თვალს ხუჭავთ. მე თქვენს გესაუბრებით, მესაუბრეა სხვებთან ასე და კი, მათალიხარ, მე ხა, მე რა მოხდა, მაქვს თამაშია, თამაში ვარ ჩვენ და ამაზე არაფერი არ თქმება. კვალიფიციური უნდა იყოს ამომრჩეველიც. აი ეგ არის მთავარი და კვალიფიციური უნდა იყოს კანდიდატი. ანუ შენ ვისაც ისჩევ, შენ მას უნდა იცნობდე.
დიახ,
როგორ უნდა იცნობდე? უნდა იცნობდე, უნდა იყოს შენი ამ პროფესიის მიხედვით. რაღაც ლიმიტი არის დაუშვა და შენ ხარ კინომცოდნე.
დიახ,
ხო, კულტურის სფეროში ყველა ხო იცით ახლა კინოში ვინ არის, კულტურაში იცნობ. აიჩიე ის. იქ შენ მეტი ხმა გაქვს, იქ იმას ნაკლები ხმა აქვს. ტაქსი ძღოლს ნაკლები ხმა აქვს. სამაგერო საერთო არჩევნების არის კი, მაგრამ შეიძლება იმას სხვა აირჩიოს, რაღაც სოციალური იმის ხრივ აირჩიოს, თავის შეხედულების ხრივ. აი ეს ამთავრე და ამ დროს შენ იჩევ ადამიანს, ვისაც იცნობ. და ამავე დროს მას უნდა კონდეს რაღაც ესეთი არ სერტიფიკატი, ან გამოსტილება, ან რაღაც უნდა იყოს ყოველთვის ნათელი მისი დაუშვათ მენეჯერული უნარები მისი იურიდიული
გააკლდა პარლამენტს, მაგრამ ჩვენს პარლამენტს კი უცოდნე აკლია.
სამგერ მუსიკოსია.
მუსიკოსი არის. სპაჩურის მუსიკის შესახებ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება და მაინც მინდა კითხოთ, მოусმენთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოფელ ართანას და სოფელ ხახაბოში არსებულ ვითარებაზე განცხადებას ავრცელებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე მაშველებთან ერთად ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400-მდე თანამშრომელი მონაწილეობს. ადგილზე არსებული რთული რელიეფური პირობების გამო მეხანძრე მაშველები ალტერნატიულ ცეცხლ მაქრს საშუალებებს იყენებენ. ხულოში მშავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა, როგორც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი იტყობინება ბათუმიდან. ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და სიცხის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. მისი სიტყვებით ხანძრის მასშტაბის გაზრდის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც შავნაბადას მთა ვერტმფრენიდან შეისწავლეს. ანალიტიკოსი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ვარაუდობს, რომ ტყეებში ხანძრის გაჩენის მიზეზი შესაძლოა დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები იყოს. ხვალიდან პარლამენტი საშემოდგომო სესიის ფორმატში განაახლებს მუშაობას. რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს ხდომით არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული ხდომაც გაიმართება. სამხრეთ კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა საკონტინენტთაშორისო რაკეტის გამოცდისთვის, მას მერე, რაც მოეწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გამოთქვეს წინადადება გამკაცრდეს ევროკავშირის სანქციები ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ. ორივე ლიდერმა აღნიშნა, რომ ფხენიანი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი თამაზ გაბისონია ჩვენი სტუმარია და რაღაცნაირად უნდა გადავიდეთ პოლიტიკიდან მუსიკაზე. პრინციპში თქვენი თეორია შეიძლება ასე ითქვას, ამავე დროს ძალიან მუსიკალური თეორია. ეს ის ხელოვნება, სადაც ადამიანები, სადაც ბგერები, ასე ვთქვათ, უსმენენ ერთმანეთს, სადაც ინსტრუმენტები უსმენენ ერთმანეთს, აგერ მრავალხმიანობა ტყულა არ ვახსენეთ დასაწყისში, ვამაყობთ იმით, რომ ასეთი ტრადიციები გვაქვს მრავალხმიანობის, ანუ იმ დროს მღერი, როდესაც ჩენი რიგი დგება და პატივსცემ სხვა ხმას. ასეა.
აა. ხო, კი.
ანუ მოსმენის უნარი გაქვს.
აუცილებელი.
ხო. ეხა თქვენი როგორც მუსიკოსის შესახებ მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელს არ უშლის, თქვენ კითხვით, რომ ძალიან არ ვაქტიურობთ, მაგრამ თქვენი როგორც მუსიკოსის მოღვაწეობას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუსიკის პრობლემა პოლიტიკის პრობლემაა. რა პრობლემებიც გვაქვს მუსიკაში, იგივე პრობლემები გვაქვს პოლიტიკაში და პირიქით.
არა, მე ვიტყოდი უფრო, რომ ხალხი თვითონ საზოგადოებრივი პრობლემები არის კი ყველგან. ის დაძაბულობა, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველ დღე ტელევიზორით, ეს გადმოეცემა ყველა საზოგადოებას, მათ შორის მუსიკოსებსაც, ხელოვნების სხვა დარგებში, ყველგან არის ეს ვაკლეჯვა და ერთი ამბავი.
ეს არ მოქმედებს თქვა დონეზე ამ მუსიკისა?
მე არ ვიცი როგორ გითხრათ.
არა? ანუ გალიცა თქვენ ფოლკლორს იკვლევთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფოლკლორი უნდა განახლდეს, უნდა განვითარდეს, თუ უნდა, როგორ გითხრათ, შევინახოთ ეს მუმიფიცირება გაუკეთოთ?
ეს უცნაური თემაა, ხო, უცებ.
რატო არის უცნაური? ძალიან კარგი თემაა. ხო,
ისე გადავერთეთ ახლა.
კი, კი.
ფოლკლორი იმისია, რომ ცოცხალია, როცა ადამიანი.
მაგრამ ამ შესაძლებლობებს ბევრი არიზიარებს.
არა, ხა ვინ გაჩნია, ვინ არიზიარებს? ყველა ხა, ვინც არის ეთნომუსიკოლოგი, ყველა იზიარებს, რომ ვინც მღერის, თუ ის ფოლკლორის შემსრულებელია, იგი არის ავტორი იმ დროს და ამ იმ დროს ქმნის, ანუ ის ინტერპრეტატორი არის, ამეთ ავტორია. თავისთავად ხადია, რომ ეს ცოცხალი პროცესი უნდა იყოს.
აი, ეწყობა საქართველოსში ეს მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და ჩვენ სუვაშუქებთ ამ სიმპოზიუმს, ხო? ანუ ადამიანები რაღაცაზე მსჯელობენ იქა, ის არა მარტო იმაზე საუბრობენ, რაღაც აღმოაჩინეს, ან უბრალოდ გვაცნობენ, რომ ასეთი მუსიკა არსებობს, არამედ მსჯელობენ იმაზე, როგორ განვითარდეს ეს ყველაფერი მომავალში. რა პრობლემა არის აქ?
როგორ უნდა განვითარდეს, ამაზე ამსჯელობენ.
არ მსჯელობენ.
როგორ უნდა? არამედ როგორ შეიძლება?
ანუ როგორ ვითარდება? ანუ როგორ შეიძლება შეიძლება, კი
ბატონო. ხო. ხო, როგორ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ დიდი დირექტივები აქ
არის
საფუჭებს. კი, არის ახლა გარკვეული დირექტიული ორგანიზმი, იგივე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი. და გარკვეულწილად ზემოქმედებს და უშუალოდ ხალხურ შემსრულებლებზე და ეს კარგია თუ ცუდი, ანუ შეიძლება ცალკე ვიდაოთ. მაგალითად არის ასეთი აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ ტრადიციული, ანუ ავთენტური ფოლკლორისაკენ უნდა იყოს სწორება უფრო მეტად, რაც უფრო ძველია და ნაკლებად ხელშეხებული, შეიძლება ის უფრო მეტად უნდა განვითარდეს. შეიძლება ნაკლებად იყოს პატივდებული ისეთი მიმართულება, როგორც არის დაუშვათ ქალაქური ფოლკლორი. კიდევ უფრო ნაკლებად შეიძლება იყოს,
უნდა იყოს ნაკლებად პატივდებული, ანუ ნაკლები პროპაგანდა გაუკეთ, გაეწიოს, ანუ ის უდაში
ეს რაღაც ხოლმეობითი.
ხო, გავიგე, გავიგე.
ანუ შეიძლება კარგი იყოს, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ქალაქურ ფოლკლორის ზოგადად შესწავლასაც, განვითარებასაც. ან კიდევ დაუშვათ არის აღმოსავლური მოტივები, გაჯერებული შტო, იგივე აღმოსავლურ საქართველოს ეხლა უკვე მთელ საქართველოსიც, რომელსაც შეიძლება მეტი ყურადღება მიექცეს მეცნიერულ თვალსაზრისით და უშუალოდ
ეს შედარებით ახალი. ეგეთი არქაული არა.
არქაული გააჩნია, ჩვენ არქაულს ვამბობთ ხშირად ისეთ მუსიკალურ ნიმუშებს, რომელიც შეიძლება იყოს რაღაც ერთი საუკუნისაც არა. და ამ დროს ორი საუკუნის იყოს ის აღმოსავლური, სპარსულ, თურქულ, სომხურ, აზერბაიჯანული მოტივები, რომლის თბილისს ძირითადად თბილისში ესისმოდა.
დიახ. ამ შემთხვევაში ამ საქმის სპეციალისტები, ნუ არქეოლოგებს გვანან, იმიტომ რომ ისინი არა მარტო იკვლევენ, არამედ ეძებენ. კიდევ დარჩა თქვენი ასეთ რამე მოსაძებნი?
იცით რა, მოსაძებნი დარჩა ჯერ ერთი და მეორე, ჩვენ არ ვეძებთ რაღაცა არქეოლოგივით რაღაც ფენებში, შრეებში ჩამალულ
არამარტო.
არამედ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღეს რაც იმღერება. ანუ ეთნომუსიკოლოგიისთვის საზოგადოდ საინტერესო არამარტო ხალხური ტრადიციული მუსიკა, არამედ ზოგადად სოციოლოგიური ხედვა, აი ამ პრობლემატიკ კულტუროლოგიური ხედვა, აი ამ სფეროსი, რა იმღერება, რა მოწონს ხალხს, რა არის რეპროდუქციას აკეთებს, დაუშვათ როგორ ტრანსფორმაციას აკეთებს, როგორ ვარიანტებს აკეთებს, დაუშვათ იგივე რაღაც პოპ მელოდიისა ხალხურ, ასე ვთქვათ,
ეგ კიდე თალკე პრობლემა არის.
კი
თქვენ კონსერვატორი ხართ თუ მომხრე ხართ იმის რომ ეს ინტერპრეტაციები იყოს?
იცით რა, კონსერვატორი არ ვარ, ასე
ვერ გააჩნია ინტერპრეტაციას.
ხო, პარტიების არ იყოს, აქ არ არის ეს მართებული ხედვა, არის უფრო არა ამხრივ პარტიული ხედვა, მემარცხენე მემარჯვენე.
დიახ, დიახ.
უფრო რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში ზომვა იმისი, რა ჯობია.
მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ მე-20 საუკუნის ქართული კლასიკური მუსიკა ძალიან იყო დამოკიდებული ფოლკლორზე და კომპოზიტორები უბრალოდ სიმფონიებს წერდნენ ფოლკლორის მიხედვით და ეს ძალიან მოწონდათ. ოფიციოს მოწონდა ეს?
არა, იცით რა, ჩვენ მეორე მხრივ გვაქვს ასეთი მიმართება ზოგჯერ, რომ აი სასაბჭოთა არაფერი არ ვარ გაიგივე, დაუშვათ თართაკიშვილის ჰიმნი ამ დროს არის ხოლმე ესეთი შეხედულება, რომ აი საბჭოთა იმით არის გაჯერებული რაღაც ავტორიტარიზმი და რაღაცა მშვენიერი მუსიკა. ანუ ის რომ ფოლკლორის ციტატებს იყენებდნენ და ძალიან ნოსტატურად იყენებდნენ და მაშინ ხალხი იყო პროფესიონალები, უფრო მეტი პროფესიონალი იყო თავის საქმეში ამ მხრივ, კი რუსულ სკოლაზე დაფუძნებული ბული უფრო დაუშვათ ვიდრე დასავლურზე, ხო, ასე თქვათ, მაგრამ ნუ იყო რაღაც, ეს ხალხი მუშაობდა და ხატული ღირებულება აქვს. ეხლა
დასავლელი კომპოზიტორებიც იყენებდნენ ფოლკლორს, ისე რომ კარგი კომპოზიტორი.
ეხლა მე რო ვიყო კომპოზიტორი, რაღაცები კი მაქვს, მე რო ვიყო კომპოზიტორი, ზოგადად კომპოზიტორის შემოქმედებაში ხალხური მოტივები ბუნებრივია გამოსდეს ისე, რომ არ იყოს მიზანმიმართული დაუშვათ და თავისთავად გამოსდეს რაღაც ხალხური მასი. იმიტომ არის ეხლა ბეთჰოვენი გერმანელი კომპოზიტორი და არა დაუშვათ ნიუტონი ინგლისელი ფიზიკოსი. ეს გერმანელობა ბეთჰოვენის მუსიკაში უფრო ბევრს ნიშნავს ვიდრე ფიზიკოსისთვის ან პოლიტიკოსისთვის მისი ეროვნება. ამიტომ რომ მასში გერმანული მოტივები.
გასაგებია. თქვენ წელი გამოქვეყნდა ჩვენს რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს, რომ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ 27 სექტემბერს 2016 წელი არის ეს. თამაზ გაბისონიას წერილი, მეფეში შველია, გაუმარჯოს მეფეს. ხომ არ აპირებთ ახალი წერილის დაწერას?
დიდი სიამოვნება.
შემდეგ არჩევნებს
მე მაქვს სხვა ბლოგებში ახოს ეს.
ხო, შემდეგ არჩევნებს არ ელოდე.
არა, მე მინდა ეს იდეა გავაჭირო, რომ ზოგადად გავახმოვანო, რაღაც სიტყვა ვერ მონახე.
ხო.
ხო, რომ ზოგადად არ საჭირო არის პარტიები, ეს პარტიული სისტემა არის დრომოჭმული და მოვაწრო, როცა პარტიას აღარ იქნება მნიშვნელობა და
ადამიანები შეეჯიბრებიან ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა,
თავიანთი პროგრამებით.
ზოგადად, რაც არის ბუნებრივი და კარგი, უნდა ვეცადოთ მეცნიერული მიდგომაა საჭირო. დღეს პოლიტიკაში არ არის მეცნიერული მიდგომა. დღეს არის პიროვნებების გადაწყვეტილება. ბევრად მეცნიერულია მიდგომა ნებისმიერ სხვა სფეროში გარდა პოლიტიკისა. იქ არ არის მეცნიერული მიდგომა. მეცნიერული მიდგომა უნდა იყოს იმისა, თუ შენ სახელმწიფო როგორ მართო და არა რაღაც ლოზუნგებით და რაღაც პირადი ურთიერთობებით და ასე შემდეგ. ეს არის ამის მარაზმია ჩემი აზრით.
გასაგებია.
კვალიფიციური არჩევნები, კვალიფიციური სუბიექტი და კვალიფიციური ამომრჩევლები.
ეხლა ადგილობრივი არჩევნები იქნება და უკვე ახლავე.
ახლა უბრალოდ ეგეც ისულელია, პროპორციული არჩევნები დაითრიეს ასე ვთქვათ პარტიებმა და ყველაფერი დააბრალეს ხალხს, ვითომ ხალხს უნდოდა ეს დარასამთავრობოებს. სინამდვილეში ფაქტობრივად დღეს გადაიწურა იმის შანსი, რომ არაპარტიულმა იყაროს ყენჭი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Sugar, come and feel crazy. If I break down.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, მაშასე პოპულიზმი, თემა, რომელიც განსაზღვრავს თამას გაბისონიას წერილის შინაარსს და რომლის ტყვეობაში ხშირად აღმოჩენილა ქართველი ამომრჩეველი, ამის შესახებ საუბრობს სწორედ თამას გაბისონია. ჩვენს არქივში ყოველ არჩევნებზე საუბრობენ ხოლმე პოპულიზმის შესახებ ექსპერტები და ჩემი კოლეგები და ჩვენ ერთ საინტერესო სიუჟეტს გთავაზობთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2010 წლის 28 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. წინა საარჩევნო პროგრამებში კვლავ პოპულიზმი ჭარბობს, გვეუბნება ეკა იმხანად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ერთობლივი პროექტი დასრულდა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის თავისუფალი სადებატო სივრცის ორგანიზებას გულისხმობდა ეს პროექტი და მოდით მოусმინოთ ეკას, როგორ იქცეოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკური პარტიები 2010 წელს.
თავიდან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საგანგებოდ მათთვის მომზადებულ კითხვას ავსებდნენ, გვიყვება პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რევა საყევარიშვილი.
როგორი უნდა იყოს რაიონის მოწყობა, როგორი უნდა იყოს თბილისის მოწყობა, როგორი უნდა გამიჯნოს უფლებამოსილება ცენტრს და რეგიონებს შორის, რა მოდელები შეიძლება ამუშავდეს არსებული სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით კონფლიქტურ ტერიტორიებთან მიმართებაში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების პრაქტიკის ამოქმედების შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ეხება თვითმმართველობის ეკონომიკურ საფუძვლებს და რომელიც გამომდინარეობს ის რიმ რეალობიდან, რაც ქვეყანაში არის სამ ეტაპზე შექმნილი.
გამოიკვეთა, რომ თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა აქცენტს თბილისს იაკეთებდა და ყურადღების მიღმარჩებოდა რეგიონები. თითქმის ყველა საარჩევნო პროგრამაში დაპირებებს შორის ხშირად ფიგურირებდა სიტყვა უფასო. და ექსპერტებისთვისაც მეტად საინტერესოდ სწორედ ეს ნაწილი იყო. როდესაც პოლიტიკური პარტიები ხსნიდნენ თუ რას ნიშნავს მაგალითად უფასო წყალი, უფასო მედიკამენტი და ასე შემდეგ.
ყველასთვის ცხადია, რომ უფასო რასაკვირველი არაფერი არ არის. ამიტომაც რეალურად ჩვენ ვთქვიობდით, დაგვენახა რა იმალებოდა ამ უფასო დაპირებების უკან. საბოლოო ანგარიშით, რა თქმა უნდა, ყველანი მივედით იქამდე, რომ არაფერი არ არის უფასო სინამდვილეში, უბრალოდ კანდიდატები პირდებიან მოსახლეობას, რომ ბევრი რამის დაფინანსებას აიღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა თავისთავზე, ან ნაწილობრივ დაუფინანსებს მოქალაქეებს, ან დაუშვათ მთლიანად აიღებს საკუთარ თავზე ამ თუ იმ სერვისის საფასურის გადახდას. საკლაპარაკი იყო ძირითადად იმაზე, რომ მაგალითად იგივე ჯანდაცვის ბიუჯეტი, რაც ყველა პროგრამის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის თბილისის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გაცილებით ნაკლებად, ვიდრე ამას ქალაქის და მისი მოსახლეობის სტრუქტურული შემადგენლობის საჭიროებები მოითხოვს. ანუ აქ იყო ლაპარაკი, რომ თბილისის ბიუჯეტი შიგნით არსებული დღევანდელი დაფინანსების წყაროები გადაისინჯება იმ ხრივ, რომ ჯანდაცვა სოციალურ უზრუნველყოფაზე მიემართოს მეტი.
ექსპერტების ერთი ნაწილის დასკვნა, რომლებიც წარმოდგენილ პროგრამებს აფასებდნენ, ასეთია: პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამების 99% კვლავ პოპულიზმზე დგას. მატრიქშია მაგალითად ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც, რომელიც ამბობს, რომ ეკონომიკურ რეალობაზე წინ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს პოლიტიკური პოპულიზმი დგას.
ყველა პარტია ძალიან ბევრ სოციალურ და სხვა ტიპის დახმარებას პირდება სახელმწიფოს ხარჯზე. А თქმა უნდა ისინი არ ამხელებენ სახელმწიფოს ხარჯის შესაბამისად არის გადასახადის გადამხდელის მიერ გადახდილი თანხები, არა? აქედან გამომდინარე გამოდის რომ თქვათ მარჯვენა ჯიბეში აპირებენ ჩაოდონ ისრას მარცხენა ჯიბიდან ამომაცარებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია რაც დამალულია ამ საარჩევნო კამპანიაში ის არის რომ არსებობს უფასო სახელმწიფო მომსახურება. ეს ყოველთვის არჩევა მოგებული. მე მაგათადა ესეთი კითხვები დავუშვი ერთ-ერთ გამოსვლას. თქვენ პირდებით რაღაცას იაფად. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების უფრო დიდი ნაწილი მოინდომებს რაღაც მიიღოს ეს იაფად. შესაბამისად ის რაც გინდათ რომ იცეთ, საკმარისი იქნება ეს დასარიგებლად. მაგალითად არის ესეთი ლოზუნგი: წყალი უფასოდ, გაზი რაღაც იაფად, ხო? ეს ხო ნიშნავს, რომ მოხმარება გაიზრდება და არსებობს შესაბამისი მარაგები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ამისთვის.
28 მაისს საკუთარი ეკონომიკური ხედვა, როგორც გითხარით, ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა და ამით საჯარო დებატების ნაწილი დასრულდა. პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ბალავაძეს სხვებთან ერთად ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა ავთანდილ სილაგაძემაც დაუსვა კითხვები, რომელსაც ჩვენ ამ ექვსთვიანი მუშაობის შეფასება ვთხოვეთ. მან თქვა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველი ნაბიჯები საკუთარი უკვე დაწერილი პროგრამების არსებობის თვალსაზრისით გადადგეს. შენიშვნები არის, თუმცა სილაგაძე ამჯერად ყურადღებას პოზიტიურ მხარეებზე ამახვილებს. დაბოლოს რეკომენდაციები, რომელიც ავთანდილ სილაგაძეს მთავრობის გუნდის მიმართ აქვს.
დღეს მუნიციპალიტეტების ყველა შემოსავალი, ანუ რაც თავს იყრის ბიუჯეტებში, ჯამურა შეადგენს მხოლოდ 7%, რაც ცენტრალურ ბიუჯეტში შემოდის. ეს არის ძალიან დიდი დისპროპორცია. აი აქ უკვე მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს რაღაც სტრატეგია, რა პარიტეტზე დადგეს ჯამურად ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები და ცენტრალური ბიუჯეტის 7-8% არის ძალიან ცოტა.
პროექტის ჩაფიქრებული ფინალი ასეთი იქნება. დებატების დასრულების შემდეგ გამოიცემა სახელმძღვანელო, რომელშიც თავს ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი მოიყრის. დაიწერება საერთო შეფასება, თუ რამდენად იყვნენ ამ კონკრეტული არჩევნების წინ პოლიტიკური სუბიექტები მზად ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხზე დეტალურად ემსჯელათ.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოპულიზმზე საუბრობდით, განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ საქართველოში, და მეორე თემა, რომელსაც ასევე შევეხეთ, ეს იყო მრავალხმიანობის პრობლემა ქართულ მუსიკაში. მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი მოგეხსენებათ უკვე სისტემატურად ეწყობა საქართველოში, ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია ეს სიმპოზიუმი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ახლა გთავაზობთ მრავალხმიანობის საერთაშორისო მეორე სიმპოზიუმის შესახებ მასალას. 2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იწყებოდა. ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც 2002 წელს ჩატარდა თბილისში, დიდი გამოხმაურება მოყვა მთელ მსოფლიოში. მეორე სიმპოზიუმის გახსნაზე ამ პროექტის სულმა და გულმა ანზორ ერქომაიშვილმა აღნიშნა, რომ სწორედ პირველი სიმპოზიუმის წარმატებამ განაპირობა UNESCO-ს აქტიური დაინტერესება ქართული ხალხური მუსიკით და წლევანდელ სიმპოზიუმზე მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების ჩამობრძანება.
თბილისის კონსერვატორიაში დაფუძნდა მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თუ ადრე უცხოეთი დაინტერესებული იყო ქართული პოლიფონიით და მხოლოდ კონცერტებზე გამოხატავდნენ თავიანთ თავდაცებას და მარტო მოსმენით ინტერესდებოდნენ, დღეს აი ეს გამოჩენილი მუსიკოსები ჩამოგზავნდნენ ჩვენთან და შემდეგში ჩამოგზავნდნენ იმისთვის, რომ შეისწავლონ ქართული პოლიფონია.
სამეცნიერო სესიებში ამჯერად მონაწილეობა მიიღეს 16 ქვეყნის მეცნიერებმა, მათ შორის ამერიკელმა ფოლკლორისტმა და ეთნომუსიკოლოგმა იზალე ზემცოვსკიმ, რომელმაც კონსერვატორიაში ფესტივალის საზეიმო გახსნაზე აღნიშნა.
რაგინა თბილისში ასეთ მშფოთო არედროში? საერთოდ რატომ იკვლევს საქართველოს, ვერ დაეტევი შენს კალიფორნიაში? ასეთ კითხვებს როცა მისვავენ მოკლედ პასუხობ ხოლმე: მიყვარს საქართველო. ისინი გაოცებული მიყურებენ და მეკითხებიან, ანა ის მიზეზია იმისთვის, რომ იქ წახვიდე.
Oh.
მაგრამ მრავალხმიანობის შემსწავლელი მეცნიერები თბილისში მხოლოდ მხოლოდ ქართული სიმღერის და საქართველოს სიყვარულმა არ ჩამოიყვანა. ტრადიციული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმზე უამრავმა ჩვენმა თანამოქალაქემ პირველად შეიტყო, რომ მრავალხმიანობა არსებობს არამარტო ქართულ და დაუშვათ კორსიკულ სიმღერაში. მრავალხმაში მღერიან ბულგარეთშიც, ალბანეთშიც, ლიტვაშიც. უფრო მეტი ცნობილია მრავალხმიანობა აფრიკის ზოგიერთი ტომის მუსიკაშიც. ამ თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესოა იმავე იზალე ზემცოვსკის სამეცნიერო ნაშრომის კონცეფცია. ამერიკელი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ მრავალხმიანი სიმღერა უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ როგორც მრავალთ აზროვნება, ესე იგი მუსიკალური დიალოგი, რომელიც ყველა მხარეს უნარჩუნებს დამოუკიდებლობას. ზემცოვსკის აზრით, მრავალხმიანობა მრავალთქცევა, ერთგვარი კოლექტიური შემოქმედება, როცა ცალკეული იცვლება დიალოგში და ამავე დროს ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას. როგორც ჩანს, ამერიკელი მეცნიერის კონცეფციას სიმპოზიუმის ორგანიზატორებიც იზიარებენ, მათ შორის კონსერვატორიის რექტორი მანანა დოიჯაშვილი. თაობიდან თაობაში გადასული განძის გაბრწყინება თავისთავად ნიშნავს მრავალთქცევას. მრავალხმიანობის მეორე სიმპოზიუმი უფრო მასშტაბურად ჩატარდა ვიდრე პირველი. თბილისში მეცნიერიც უფრო მეტი ჩამოვიდა და მუსიკოსიც. მრავალთქცევის პროცესი დაწყებულია.
2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წლის სექტემბერში და ეძღვნებოდა მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმს და ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიყავდა მე გოგი გვახარეას თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს არის რადიო თავისუფლების ეთერში ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი კარგად ჩანდებით